program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Najprije, vijesti dana. Skupština Republike Srpske usvojila izvještaj kojim se negira genocid u Srebrenici. Zamjeniku direktora policije Kosova srpske nacionalnosti Dejanu Jankoviću određeno zadržavanje do 48 sati. Nakon sastanka u Ujedinjenim nacijama Bećirović i Komšić poručili usvajanje rezolucije u Srebrenici važno za sprečavanje genocida. Sa druge strane, ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić kaže da u Ujedinjenim nacijama nema konsenzusa o usvajanju rezolucije. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica saslušan u predmetu protiv RTRS-a zbog negiranja genocida. Ukrajina oborila 13 ruskih dronova. Hrvatska demokratska zajednica bez dovoljno mandata za samostalno formiranje vlade nakon juče održanih izbora. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić prihvatila da se svi lokalni izbori održe 2. juna. U ovoj emisiji analizirat ćemo i rezultate glasanja u Hrvatskoj. Stvari stoje ovako. Plenkovićevom HDZ-u 61, SDP-u 42 mandata u Saboru. Za formiranje vlade potrebna je podrška najmanje 76. Analitičar Davor Đenero komentariše.
Da novom vladom HDZ-a bilo ipak drugačije, tu bi opao eurooptimizam.
Navršilo se 6 mjeseci kako je novinarka Radija Slobodna Evropa Alsu Kurmaševa zatvorena u Rusiji. Njen suprug, također novinar iz te kuće Pavel Butorin, bori se za njeno oslobađanje.
Drže je u nehumanim uslovima samo zbog toga što je Amerikanka. Želim da ruska vlada meni i mojoj djeci objasni zašto baš Alsu drže kao taoca.
I na samom početku današnje emisije govorimo o Alsu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Već pola godine u zatvoru se nalazi novinarka Radija Slobodna Evropa Alsu Kurmaševa. Kurmaševa, koja radi za Tatarbaškir servis u Pragu, ima američko i rusko državljanstvo, uhapšena je u oktobru i optužena da je kao navodni strani agent širila dezinformacije u ruskoj vojsci. Iz zatvora u Kazanju, u koji je otputovala zbog bolesne majke, Alsu poručuje da će na slobodu izaći kao nevina.
Prije ili kasnije otići ću odavde kao nevina. Hoće li sudije koje budu čitale kaznu kroz stisnute zube imati hrabrosti da dignu glavu?
Njen suprug Pavel Butorin također je novinar Radija Slobodna Evropa.
Drže je u nehumanim uslovima samo zbog toga što je Amerikanka. Želim da ruska vlada meni i mojoj djeci objasni zašto baš Alsu drže kao taoca. Ona nije opoziciona političarka, nije aktivistkinja, nije kriminalac. Njen pritvor je nezakonit. Njoj nije mjesto u zatvoru, ona ne pripada Rusiji. Ona pripada kući sa mnom i svojom djecom.
Tokom nedavnog suđenja Kurmaševa je opisala zatvorske uslove.
Moja ćelija ima 5 kvadratnih metara za 2 osobe. Nema tople vode. Umjesto WC-a samo je rupa u podu.
Njena porodica nedavno se sastala sa političarima u Washingtonu, te su također govorili za više američkih medija, pozivajući na oslobađanje njihove majke i supruge.
Ona je zaista najbrižnija i najsaosjećajnija osoba koju poznajem i apsolutno je nepravedno i nevjerovatno da je sada u ovoj poziciji. Ima mlađu sestru, ona ima 12 godina i jako je teško bez naše majke.
Rekla je jedna od kćerki Alsu Kurmaševe. Alsu je otputovala u Rusiju kako bi posjetila svoju majku i brinula se o njoj, a prvobitno je zadržana dok je čekala povratni let 2. juna sa aerodroma u Kazanju, gdje su joj oduzeti pasoši. Mnogi kritičari Grupe za ljudska prava kažu da Kreml koristi takozvani zakon o stranim agentima kako bi suzbio bilo kakvo neslaganje. U februaru su 23 zemlje nominovale Kurmaševu za svjetsku nagradu za slobodu medija UNESCO Guillermo Cano u 2024. godini. Drugi američki novinar, reporter Wall Street žurnala Evan Grešković, u pritvoru od marta 2023. godine zbog optužbi za špioniranje koje on i njegove novine žestoko poriču, navodeći da je samo radio svoj posao akreditovanog novinara kada je uhapšen. Američka vlada odbacuje optužbe protiv dvoje novinara uz ocjenu da je slučaj Kurmaševe odmazda za njeno novinarstvo.
Četvoro novinara Radija Slobodna Evropa trenutno je nepravedno zatvoreno. Slučaj Alsu Kurmaševe.
novinarka tatarsko-baškirskog servisa Radija Slobodna Evropa u Pragu, Alsu Kurmaševa, u maju je zbog hitne porodične situacije otputovala u Rusiju. Ima američko i rusko državljanstvo, a ruske vlasti u Kazanju, glavnom gradu Republike Tatarstan, zatvorile su je u oktobru i optužile da se nije registrovala kao strani agent, da nije prijavila američko državljanstvo, te su joj oduzeli pasuše. Prijetio je kazna od maksimalno 15 godina zatvora.
Vlasti su odugovlačile ovaj besmisleni slučaj 5 mjeseci prije nego što su izrekli malu kaznu. I kako se ovaj slučaj bližio kraju, a ona čekala da joj vrate pasoše, na vrata su joj pokucali maskirani ljudi i odveli je. Od tada je u pritvoru.
Kaže Pavel Butorin, suprug Alsu Kurmaševe, također novinar Radija Slobodna Evropa.
Alsu je politička zatvorenica. Ona je u zatvoru jer je novinarka i Amerikanka.
Slučaj Ihar Losik.
Bloger i saradnik bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa, Ihar Losik, uhapšen je u Bjelorusiji u junu 2020. godine i to po nekoliko tačaka optužnice, uključujući organizovanje masovnih nereda i poticanje društvene mržnje. Osuđen je na 15 godina zatvora. Losik tvrdi da je nevin i optužbe naziva politički motivisanim. Onemogućen mu je kontakt s porodicom, a od hapšenja se suočavao sa teškim fizičkim i psihičkim pritiscima, te je i štrajkovao glađu u znak protesta zbog pritvora i optužbi. Stavljen je i na listu za praćenje terorista u Bjelorusiji. Njegova supruga Darija uhapšena je u oktobru 2022. i optužena za davanje intervjua za poljski TV kanal kojeg je Minsk označio kao ekstremističku grupu. Osuđena je na 2 godine zatvora i trenutno se nalazi u kaznenoj koloniji. Njihova kćerka živi kod bake i djeda.
Slučaj Andrej Kuznečik.
Osim Losika, u Bjelorusiji je zatvoren Andrej Kuznečik. Web urednik bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa, Andrej Kuznečik, uhapšen je u novembru 2021. Tada je osuđen na 6 godina zatvora zbog optužbi za ekstremizam. Još uvijek je u pritvoru.
Slučaj Vladislav Jesipenko.
Saradnik Crime Reality iz reporterskog projekta ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa, Vladislav Jesipenko, zatvoren je na ukrajinskom poluostrvu Krim, kojeg je 2014. aneksirala Rusija. Službenici Ruske federalne službe bezbjednosti uhapsili su ga u martu 2021. godine. Jesipenko trenutno služi 5-godišnju kaznu zbog lažnih optužbi za posjedovanje i transport eksploziva, što je on konstantno poricao. Amnesty International je u decembru 2021. pokrenuo online peticiju u kojoj traže oslobađanje Jesipenka.
Grupe za ljudska prava i Radio Slobodna Evropa više puta su pozivali na puštanje na slobodu svih zatvorenih novinara. Više o njihovim slučajevima pronađite na slobodnaevropa.org.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su izvještaj Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u Srebreničkoj regiji od 1992. do 1995. godine, koji je formirala Vlada Republike Srpske. Za izvještaj kojim se negira genocid u Srebrenici glasalo je svi 73 prisutni poslanika u Skupštini Republike Srpske. Tokom sjednice predložen je niz zaključaka, među kojima i onaj kojim Skupština Republike Srpske osuđuje i, kako kaže, smatra nedopustivim i neprihvatljivim postupke Zlatka Lagumdžije, stalnog predstavnika BiH pri Ujedinjenim nacijama, koji su usmjereni na pripremu i dostavljanje prijedloga rezolucije o genocidu u Srebrenici Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Kako je tekla rasprava, zna Aida Đugum.
Ovaj izvještaj predstavljen je na sjednici Narodne skupštine u junu 2021. a u njemu je između ostalog navedeno da u Srebrenici nije počinjen genocid. Entitetski predsjednik Milorad Dodik ranije je rekao da je usvajanje ovog izvještaja u Skupštini RS-a odgovor na najavljeno usvajanje rezolucije o Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Neformalne konsultacije o tekstu rezolucije održane su jučer u sjedištu UN-a. Rezolucijom se, pored ostalog, traži da se bez rezerve osudi svako poricanje genocida, te se potiču članice UN-a da sačuvaju utvrđene činjenice i kroz svoje obrazovne sisteme razviju odgovarajuće programe kako bi se spriječio revizionizam i genocid u budućnosti. Međunarodni sud pravde u Hagu je 2007. zločin u Srebrenici okarakterisao kao genocid, u kojem je u julu 1995. pobijeno više od 8000 muškaraca i dječaka iz tadašnje enklave pod zaštitom Ujedinjenih nacija. Za ove zločine više od 50 osoba je osuđeno na oko 700 godina zatvora. Ramiz Salkić, samostalni poslanik u Skupštini Republike Srpske, tokom sjednice je rekao:
Nikakav ovakav kvazi sramni izvještaj, kako god da je nazovete, van planetarne komisije, neće promijeniti ove činjenice. Ono što danas se pokušava uraditi jeste revizionizam i oni koji zagovaraju negiranje ovih sudskih presuda, koji veličaju ratne zločince, oni daju najveći doprinos širenju istine o zločinu genocida. Da nema negiranja genocida u javnom prostoru, danas gotovo da se o tome ne bi govorilo.
Pred početak sjednice poslanička grupa Socijaldemokratske partije najavila je kako neće učestvovati u zasjedanju, jer su na dnevnom redu odluke koje vode, kako su istakli, u podjelu Bosne i Hercegovine i opasnost od novih sukoba. Pred poslanicima Narodne skupštine je i izborni zakon RS-a. U tekstu prijedloga definisano je da Entitetska izborna komisija preuzme zakonsku ulogu Državne centralne izborne komisije BiH u organizovanju lokalnih izbora u tom BH entitetu, ali i opštih izbora za predsjednika i potpredsjednike RS-a te entitetski parlament. Nacrt izbornog zakona RS-a usvojen je krajem marta, nakon čega su predstavnici međunarodne zajednice rad na usvajanju ovog zakona ocijenili kao direktan napad na državnu strukturu BiH. Vlasti RS-a su pokrenule procedure usvajanja ovog zakona nakon što je visoki predstavnik u BiH, Kristijan Schmidt, kojeg vlasti u RS-u ne priznaju, nametnuo tehničke izmjene izbornog zakona 6 mjeseci prije lokalnih izbora, zakazanih za oktobar. Izmjene, pored ostalog, podrazumijevaju i profesionalizaciju biračkih odbora i biometrijsku identifikaciju birača, te da druge izmjene kako bi se smanjila mogućnost izbornih manipulacija. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
I pre zvanične najave rezolucije Ujedinjenih nacija o Srebrenici, vlasti u Srbiji, koje ne priznaju da je u tom gradu u Bosni i Hercegovini jula 95. počinjen genocid, izašle su sa nizom tvrdnji o ciljevima i posljedicama usvajanja ovog dokumenta. Proveravamo istinitost navoda predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Cilj rezolucije je da se srpski narod označi kao genocidan.
Ni srpski narod, ni kolektivna odgovornost ne spominju se u nacrtu rezolucije kojem se 11. jul proglašava Međunarodnim danom sećanja na genocid. I presude međunarodnih sudova su za genocid proglašavale krivim pojedince, a ne kolektivne države ili entitete.
Jasno je da će se posle usvajanja rezolucije izaći sa inicijativom za ukidanje Republike Srpske.
Republika Srpska je kao jedan od dva bosansko-hercegovačka entiteta međunarodno priznat Dejtonskim mirovnim sporazumom. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt podvukao je da je on garant sporazuma Bosne i Hercegovine i njenih entiteta.
Dan iz usvajanja rezolucije tražit će i ratnu odštetu od Republike Srbije.
Odšteta može da se traži samo od onoga koji je osuđen za nanošenje štete, a Srbija to nije. Međunarodni sud pravde u Hagu je 2007. presudio da nije odgovorna za genocid, niti da je bila saučesnik, ali i da nije učinila ništa da ga spreči. Više o tome šta o rezoluciji kažu u Beogradu, a šta su činjenice o ovom dokumentu, čitajte na slobodnaevropa.org.
Zamjeniku generalnog direktora policije Kosova Dejanu Jankoviću određen je pritvor od 48 sati. Informaciju su potvrdili vlasti u Beogradu i Prištini. Janković je priveden 17. aprila prilikom kontrole na granici na teritoriji Srbije. I dok ministar unutrašnjih poslova Kosova Đelja Svečla navodi da je Janković uhapšen zbog optužbi za podrivanje ustavnog poretka Srbije, MUP u Srbiji navodi da je zadržan u cilju utvrđivanja činjenica i, kako su rekli, neophodni provjera u pogledu sigurnosti Republike Srbije. Detalje donosi Mila Manojlović.
Informacije koje dolaze iz Beograda i Prištine o hapšenju zamjenika direktora policije Kosova srpske nacionalnosti Dejanu Jankoviću na teritoriji Srbije slažu se u jednom, da je uhapšen 17. aprila i da mu je određeno zadržavanje od 48 sati. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjan Svečlja tvrdi da je Janković zadržan u pritvoru zbog optužbi za podrivanje ustavnog poretka Srbije. MUP Srbije pak da je zadržan zbog utvrđivanja činjenica u pogledu bezbednosti Srbije. Osim Jankovića, prema informacijama vlasti u Prištini, privedena su još četvorica pripadnika kosovske policije, ali je samo Janković zadržan. MUP Srbije pak saopštio da su privedena ukupno četvorica policajaca, među kojima Janković koji se nalazi u pritvoru, dok su ostala trojica pušteni. Janković inače dolazi iz Štrpca, jedna od šest opština sa srpskom većinom južno od Ibra, a u policiji Kosova je angažovan od 2000. godine. Od 2009. obavlja funkciju zamenika generalnog direktora. Svečlja je ocenio da je ovaj čin Srbije presedan među mnogim akcijama i napadima na policiju Kosova. Hapšenje Jankovića u Srbiji za ustavljanje i ispitivanje drugih kosovskih državljana dolazi nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će se hapsiti svi koji budu kršili ustavni poredak Srbije. Vučić je to rekao dan nakon što je policija Kosova uhapsila Srećka Sofronijevića 13. aprila zbog kršenja ustavnog poretka Kosova na protestima u Zvečanu i Severnoj Mitrovici 2021. tokom akcije usmerene protiv krijumčarenja robe. Na hapšenje zamjenika direktora kosovske policije od zvaničnika u Srbiji je do emitovanja ovog priloga reagovala samo predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Na pitanje novinara Radija Slobodna Evropa o tom slučaju rekla je da nema više informacija.
Mogu da pohvalim pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, da kažem da rade svoj posao. Ti ljudi podrivaju ustavni poredak Republike Srbije.
Svojim članstvom u organima na Kosovo, jeste na to mislili, podrivaju ustavni poredak?
Podrivaju ustavni poredak Republike Srbije. Očekujem pohvale od strane međunarodne zajednice za naše pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i za naše tužilaštvo i sve relevantne institucije.
Rekla je Brnabić na novinarsko pitanje tokom konferencije za medije u Skupštini Srbije 18. aprila. Na hapšenje Jankovića reagovali su ambasadori Sjedinjenih Američkih Država i Nemačke na Kosovu. Ambasador Sjedinjenih Država Jeffrey Hovenier je izrazio zabrinutost i nadu da će Janković uskoro biti pušten. Nemački ambasador na Kosovu Jorn Rode izjavio je da je privođenje kosovskih policajaca u Srbiji neprihvatljivo. Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da se i Srbija i Kosovo suočavaju sa ozbiljnom bezbednosnom krizom, a da je ono što vidimo u javnosti politizacija situacije.
Kad se uhapsi zamjenik direktora, dobijete ovaj odgovor ciničan, čestitam. To je jedna politizacija, ali koja govori koliko je, zbog toga se odrugo priča, to sve politizovalo u ovom momentu.
Kaže Janjić. Na pitanje na koji bi način Dejan Janković kao građanin srpske nacionalnosti na poziciji zamjenika direktora kosovske policije mogao da ugrozi ustavni poredak Srbije, Janjić kaže da to mora da pokaže istraga.
Zamjenik direktora policije je obavešten o svim i o većini svih akcija. Zna o svim akcijama i antiterorističkim osobno liko koliko zakon daje, ali to je pošto je zamjenik maltene sve.
Kaže Janjić i dodaje da Janković ne bi mogao biti zamjenik direktora policije da nije prošao bezbednosnu provjeru na Kosovu, pre ili posle izlaska Srba iz redova kosovske policije u novembru 2022.
Dakle, tu imamo i taj problem. Bezbednu provjeru su radili kosovske vlasti na osnovu informacije Srbije u saradnji sa EULEX. Sve skripi.
Kaže Janjić. Ovaj slučaj zaključuje, dodatno će produbiti krizu u odnosima između Srbije i Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić saopštila je da će lokalni izbori biti održani istog dana kao i beogradski, odnosno 2. juna. Rekla je i da će ova odluka zahtijevati izmjenu i dopunu zakona o lokalnim izborima, te da očekuje da će raspisati izbore 21. aprila. Za više detalja slušamo Zorana Glavonjića.
Predsjednica parlamenta Ana Brnabić rekla je da je nakon 17 dana pregovora sa opozicijom postignut dogovor radi unutrašnje stabilnosti neophodne Srbiji.
Situacija u kojoj se naša zemlja nalazi izuzetno teška. Ti pritisci su svakodnevni, oni su raznovrsni, oni dolaze sa različitih strana i oni su kontinuirani. U takvim okolnostima nama treba unutrašnje jedinstvo. Idemo dalje, da završimo sa izborima i da se bavimo onda naravno i nekim drugim stvarima, uključujući i primjenu preporuka ODIHR-a.
Ona je navela da će izmjene zakona o lokalnim izborima koje će omogućiti sprovođenje ove odluke po hitnom postupku biti usvojene 20. aprila, a sutradan će biti raspisani svi lokalni izbori. Dodala je da u parlamentu više od 2/3 poslanika podržava promjene.
Jedva čekam i mislim da je i to lekovito za naše društvo, posebno u ovoj situaciji, da svi zajedno potpišemo ovaj zakon i da zajedno glasamo i da pokažemo da možete da se politički ne slažete, a da možete razgovarate. To su sve lepi politički presedani za koje ja mislim da su dobri za naše društvo.
Ilustrujući stav o nezavidnom položaju Srbije zbog kog je napravljen dogovor sa opozicijom, Ana Brnabić komentarisala je izjavu jednog od visokih čelnika NATO saveza da je na Kosovu i u Bosni i Hercegovini potrebno pojačanje za snage alijanse.
Poruka koja je prilično zabrinjava zato što upravo NATO snage guraju rezoluciju o genocidu u Srebrenici u Ujedinjenim nacijama i znaju da će usvajanje eventualno takve rezolucije izazvati dodatne podele i nestabilnosti u Bosni i Hercegovini i spremaju se očigledno na to. Bez obzira na to i na to što će tako nešto biti praktično podrivanje mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini i na Zapadnom Balkanu ili na celom Balkanu, oni ne odustaju od toga, ne žele čak ni da odlože, ne žele da daju šansu dijalogu, već guraju to, a sa druge strane akumuliraju trupe kako bi valjda sprečili neku eskalaciju. Eskalacija se sprečava dogovorom, razgovorom.
Demokratska opozicija u Srbiji 19. aprila saopštiće definitivnu odluku o izlasku na izbore nakon što je njen deo pretio bojkotom zbog nefer izbornih uslova. Jelena Jerinić, Zeleno-levog fronta, zadovoljna je spajanjem lokalnih izbora.
To je naravno samo jedan od zahteva koji se odnosi na datum. Ostaju mnogi uslovi, ostaju mnoge ODIHR-ove preporuke i mi ćemo svakako insistirati da se na tome suštinski radi. Ono što je trenutno predloženo u vidu nekih radnih tela nije za sada ono što zadovoljava kriterijume tog nekog suštinskog rada na preporukama, zato ćemo mi nastaviti da o tome insistiramo.
Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju najavila je da će posmatrati beogradske i ostale izbore zakazane za 2. jun. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dan nakon održanih parlamentarnih izbora u Hrvatskoj, politički analitičar Davor Đenero kaže kako će nova vlada Hrvatske demokratske zajednice biti desnija i bez Srba. Đenero očekuje da će novu parlamentarnu većinu formirati HDZ i Domovinski pokret uz podršku nekoliko zastupnika nacionalnih manjina, ali bez predstavnika Samostalne demokratske srpske stranke Milorada Pupovca. Sa Davorom Đenerom razgovarao je Predrag Zvjerac.
Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, smatra kako će se nastaviti kontinuitet službene politike u Hrvatskoj, članici Europske unije i Sjeveroatlantskog saveza. Đenero smatra kako bi daljnja podrška Hrvatske prema Ukrajini bila upitna ako bi aktualni predsjednik Zoran Milanović formirao novu vladu i postao njezin premijer.
Ona bi došla u pitanje onog trenutka ako bi Milanoviću uspjelo na bilo koji način formirati vladu, pa i tehničku prijelaznu vladu nakon raspuštanja parlamenta i Plenkovićeve vlade.
Đenero misli da će HDZ s Domovinskim pokretom formirati novu vlast, koja će biti desnije orijentirana.
Sa novom vladom HDZ-a bi bilo ipak drukčije. Tu bi opao eurooptimizam i fokusiranost na euroatlantske vrijednosti što je Plenković forsirao, ali zbog obaveza koje proizlaze HDZ-u iz članstva u European People's Party, ti pomaci bi bili jedva vidljivi.
Đenero kaže da matematički više nije moguća koalicija kao 2017. i 2020. godine, gdje je postojala suradnja Plenkovićevog centrističkog HDZ-a, malih liberalnih opcija i svih manjinskih zastupnika. Pri tome, kaže, najvažnije pitanje stranke Milorada Pupovca u Hrvatskoj zbog pitanja zaštite srpske nacionalne manjine.
Mislim da je to velika šteta za Hrvatsku. To je otvaranje boka prema štetnom utjecaju autoritarnog režima iz Beograda na Hrvatsku. Naime, Milorad Pupovac je jasno profilirao konstitucionalni patriotizam kao jedan od tri stupova ideologije njegove stranke. On je predstavljao sa svojom strankom branu od širenja ideologije srpskog svijeta na Hrvatsku, a to je mogao uvjerljivo činiti kao dio vladajuće većine koja je mogla doista ponuditi hrvatskim državljanima srpske nacionalnosti rješavanje njihovih problema u Zagrebu, a ne u Beogradu.
Dženero isključuje mogućnost okupljanja anti-HDZ-ovske koalicije ili formiranje SDP-ovske manjinske vlade, smatrajući to neodrživim i kratkotrajnim, a ne vjeruje ni u raspisivanje novih parlamentarnih izbora.
Postoji mogućnost da predsjednik Republike pokuša opstruirati davanje mandata za sastavljanje vlade i da odvuče te pregovore u cajtnot i da onda raspusti parlament, raspusti Plenkovićevu vladu, imenuje vladu po svom izboru i nakon toga raspiše nove parlamentarne izbore. Novi parlamentarni izbori nisu u interesu nikome, pa ni izbornim gubitnicima, jer sad imaju nešto u rukama, a raspisivanje novih izbora znači političku nesigurnost i političku nestabilnost i neizvjesnost, to političari ne vole. Oni će učiniti sve da izbjegnu takvu situaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Direktorica Crnogorske agencije za sprječavanje korupcije Jelena Perović privedena je danas u prostorije specijalnog državnog tužilaštva. Perović je uhapšena jučer po nalogu tog tužilaštva zbog sumnje da je zloupotrijebila službeni položaj. Za sada to tužilaštvo nije iznijelo detalje na šta se konkretno odnose sumnje za zloupotrebu službenog položaja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šepanović.
Dan nakon što je Jelena Perović, direktorica Agencije za sprečavanje korupcije Crne Gore sa lisicama na rukama u pratnji specijalne policije izvedena iz zgrade agencije, danas je privedena na saslušanje kod specijalnog državnog tužilaštva. Uhapšena je po nalogu tog tužilaštva zbog sumnje da je zloupotrijebila službeni položaj u produženom trajanju, kako je navedeno tokom prošla i do aprila ove godine. Za sada tužilaštvo nije iznijelo detalje na šta se konkretno odnose te sumnje. Policija je juče od ranog jutra blokirala zgradu u kojoj je smještena agencija i pretresala kancelarije te institucije i službene automobile koje je koristila Perović, čemu je prisustvovao njen advokat Nikola Martinović, koji je za televiziju Crne Gore kazao da je Perović procesuirana zbog službenog automobila.
Iz onoga što su tražili i iz dokumentacije koju su ponijeli iz Agencije za sprečavanje korupcije, zaključili smo da se radi o zloupotrebi za koju oni smatraju da je izvršena tako što je po stavu tužilaštva gospođa Perović koristila službeni automobil više nego što je trebala i zato što je službeno putovala više nego što to neko u specijalnom tužilaštvu očekuje. Što se tiče dokumentacije i onoga što su našli u pretresu, nisu našli ništa kompromitujuće. Odnijeli su dokumentaciju koja je već jednom predata specijalnom državnom tužilaštvu i iz tog razloga ja vam kažem da se ovdje radi o borbi protiv agencije, a ne o sprečavanju nekog krivičnog djela.
U februaru prošle godine Mans je podnio krivičnu prijavu protiv Perović za zloupotrebu službenog položaja zbog, kako su naveli, nezakonitog raspolaganja službenim vozilom. Te nalaze Mansa Perović je tada demantovala u kratkoj izjavi za Radio Slobodna Evropa. Perović je na čelo Agencije za sprečavanje korupcije izabrana u julu 2020. Mjesec kasnije na izborima je u Crnoj Gori smijenjena trodecenijska vlast Demokratske partije socijalista. Partije nove vlasti do tadašnje opozicije su Perović optuživale da je poslušnik bivše DPS vlasti. Nevladina organizacija Mans je od juna 2021. u kontinuitetu tražila smjenu Perović, optužujući je za pristrasnost u donošenju odluka u slučajevima ispitivanja imovine javnih funkcionera i ignorisanje presuda Upravnog suda. Tvrdili su da je agencija u njenom mandatu ostala, kako navode, zaštitnik životnog stila javnih funkcionera koji svoju imovinu ne mogu da objasne zvaničnim prihodima. Do hapšenja Perović došlo je nakon više krivičnih prijava protiv nje, a kraj marta je budžetska inspekcija Ministarstva financija utvrdila da je Perović suprotno zakonu sebi u kontinuitetu dodjeljivala naknade za prekovremeni rad i varijabile, dok je Perović tvrdila da je to radila u skladu sa zakonom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.